คือสังเกตไหมครับเวลาที่เราตัดสินใจจะล้มเลิกหรือไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเรามักจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไปตอบมาแล้วแล้วเราก็พบว่าเนี่ยแหละคือคําตอบของชีวิตของเราว่าที่ฉันล้มเลิกที่ฉันไม่ทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะมันคือคําตอบอันนี้เราเคยคิดให้ลึกลงไปไหมครับว่าจริงๆแล้วเรากําลังใช้สิ่งที่เรียกว่า secondary gain อยู่มันคืออะไรมาติดตามกันใน EP นี้ครับสวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเยนของพักดีนะครับโดยสมองของคนเรานะครับเราจะมีส่วนที่เป็นส่วนด้านหน้าเนี่ยที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับผมก็อ่านมาอีกทีนะครับ prefrontal cortex นะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีอํานาจกับตัวเราเนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับถ้าเราฝึกฝนมันได้ดีนะแต่ถ้าเกิดเราฝึกฝนมันไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นส่วนที่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆตามสัญชาตญาณแบบว่องไวนะครับที่ชื่อว่าลิมบิกในส่วน prefrontal cortex เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ถ้าเราพัฒนามันขึ้นมาเนี่ยเราจะเก่งในเรื่องของการคิดวิเคราะห์เหตุผลนะครับควบคุมตัวเราเอง self control self management คนที่ไม่สามารถที่จะ control ตัวเองได้เด็กๆที่ยังอายุน้อยๆแล้วก็ชอบโดดเรียนหันหน้าหาอบายมุขนักจิตวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กนะครับบอกว่าไม่ใช่ว่าเขานิสัยไม่ดีนะแต่มันเกิดจากสมองของเขามันยังไม่ทํางานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากพอก็คือไอ้ส่วน prefrontal cortex นี่แหละทีนี้มันเกี่ยวยังไงกับเวลาที่เราล้มเลิกหรือเราไม่อยากจะทําอะไรครับคือเวลาที่เราตั้งใจทําอะไรบางอย่างแล้วมันทําไปไม่สุดแล้วเราก็มีคําตอบให้กับตัวเองยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไปฝึกการออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรมโดยที่เราไม่ได้มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมหรือในพื้นฐานในการออกแบบอะไรเลยแรกๆมันจะเป็นเรื่องง่ายหลายๆบทเรียนบนโลกนี้นะครับแรกๆมันมักจะง่ายมันมักจะไม่ยากแต่พอไปถึงจุดหนึ่งที่มันจะต้องยากขึ้นเพื่อให้มันมีความเป็นมืออาชีพหรือสามารถที่จะทํางานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอมันจะเป็นตัวตัดสินแล้วว่าคุณสามารถทําได้หรือไม่มันจะต้องใช้ความพยายามนะครับการทุ่มเทการโฟกัสการคิดวิเคราะห์การลงมือที่มันมากขึ้นหลายคนมักจะหลุดออกไปจากวงจรที่ตัวเองจะต้องทุ่มเทและเรียนรู้ในขั้นตอนประมาณนี้ทีนี้คําถามคือแล้วทําไมมันมีคนที่ลุยต่อไปจนเสร็จกับมีคนที่ล้มเลิกกลางทางก่อนคนที่ล้มเลิกกลางทางก็ไม่ใช่ว่านิสัยไม่ดีแต่เป็นกระบวนการทางสมองเนี่ยมันกําลังสั่งงานอะไรบางอย่างและเราก็ไปยึดสิ่งนั้นว่านี่คือการตัดสินใจของเราทีนี้ไอ้ส่วนกระบวนการในการตัดสินใจตรงนี้แหละมันมีผลกับชีวิตของเราอย่างยิ่งถ้าเราล้มเลิกแล้วสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งสลักสําคัญอะไรมันก็โอเคแต่บางคนก็บอกว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทําในแต่ละวันนะมันมักจะเป็นสิ่งที่กําหนดเรื่องใหญ่ๆในชีวิตของคุณถ้าคุณล้มเลิกอะไรง่ายๆแม้แต่เรื่องเล็กๆคุณก็ล้มเลิกง่ายๆเรื่องใหญ่ๆคุณก็มีโอกาสที่จะล้มเลิกได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนี่คือทฤษฎีนะครับในทางปฏิบัติก็คงแต่ละคนก็คงมีชีวิตรูปแบบแตกต่างกันไปทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าเวลาที่คุณล้มเลิกกับเรื่องอะไรบางอย่างคุณมักเราเนี่ยมันมักจะมีเหตุผลบางอย่างมาบอกตัวเองเช่นโอ้จริงๆเราไม่มีเวลาหรอกเวลาเราอ่ะมันไม่ได้เอื้ออํานวยให้ทําเรื่องนี้ให้เอาเวลามาทําเรื่องนี้ได้จนสําเร็จหรือเรียนไปก็เท่านั้นน่ะมันไม่ได้ใช้จริงๆหรอกนะครับเหตุผลสารพัดเหตุผลซึ่งก็คงไม่มีใครมาตัดสินได้นะครับว่าเหตุผลมันผิดหรือมันถูกเหตุผลมีน้ำหนักมากพอตัวเรามักจะเป็นคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องระวังก็คือสิ่งที่เรียกว่า secondary gain เวลาที่เราบอกว่าเนี่ยเราล้มเลิกทําสิ่งนี้เราล้มเลิกการเรียนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการเวลากลับมาเราไม่มีเวลาไงเราจําเป็นที่จะต้องเอาเวลากลับมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีเวลาแต่เพราะเราไม่มีความพยายามหรือเปล่าสิ่งที่เราได้กลับมาจริงๆมันควรจะเป็น primary gain primary gain ก็คืออดทนเรียนไปจนสําเร็จได้เป็น certificate ได้เป็นสกิลในการทําสิ่งนั้นได้เก่งจริงๆแต่เมื่อเราไม่อดทนพยายามทํามันจนสําเร็จก็เลยได้ไปเป็น secondary gain คือได้สิ่งที่มันรองลงมาก็คือได้เวลากลับมาซึ่งจริงๆแล้วถามว่าเราพร้อมจะแลกเวลาไหมในความจริงเราอาจจะพร้อมก็ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังว่าเวลาที่เราทําอะไรไปและเราตัดสินใจยูเทิร์นล้มเลิกหรือจะเลี้ยวอีกทางหนึ่งสมองของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปเนี่ยเรากำลังเอื้อมมือไปหยิบ primary gain จริงๆหรือเป็น secondary gain ถ้าเกิดว่าเราเรียนไปเราต้องใช้เวลาสูงมากแล้วก็ต้องกลับบ้านดึกๆไม่ทันลูกเข้านอนอันนี้ผมคิดว่า primary gain ของคุณในการส่งลูกเข้านอนได้ผมว่ามันมีน้ำหนักมากพอแต่ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเราแค่ไม่อยากพยายามกับมันมากขนาดนั้นต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าเรากำลังอยู่ในกระบวนการตัดสินใจที่จะเอื้อมมือไปคว้าแค่ secondary gain หรือไม่แล้วก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองเช่นเดียวกันถ้าแต่ละอย่างที่เราทำรอบตัวเนี่ยเอา secondary gain ก็พอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งถึงจุดหนึ่ง เป็นไปได้หรือไม่ที่นิสัยเล็กๆๆที่เราทําในแต่ละวันเนี่ยมันทําเป็นตัวกําหนดให้สุดท้ายพอเรื่องใหญ่ๆปั๊บเราก็ใช้กระบวนการแบบเดียวกันแหละพอเจออะไรยากๆเจออะไรท้าทายมากๆเราก็มักจะคิดถึงไอ้ secondary gain อ่ะไม่เอาดีกว่ามาเอานี้ก็พอแล้วจะเอาแบบนั้นทําไมล่ะทําไมจะต้องเครียดทำไมจะต้องเหนื่อยทำไมจะต้องพยายามทำไมต้องทุ่มเทตอนนี้อยู่แบบนี้ก็สบายดีอยู่แล้วไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเอามาพูดคุยให้ฟังก็คือเราต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับทางพุทธศาสนาเขาเรียกกระบวนการแบบนี้ว่ารู้จักที่จะมีโยนิโสมนสิการนะครับก็คือการพิจารณาอย่างแยบคายไม่ใช่ว่าสัญชาตญาณบอกมายังไงหรือมีใครมาบอกสักคนหรือสองคนปั๊บเราก็ตัดสินใจเอาตามนั้นเลยผิดถูกมันควรจะอยู่ที่การคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะฮะดูว่าสิ่งนี้ที่เราทําไปเราทําไปเพื่ออะไรจุดประสงค์ณเดย์วันของเราเนี่ยคืออะไรพอมาถึงกลางทางปั๊บที่เราตัดสินใจล้มเลิกเนี่ยเพราะมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบจุดประสงค์เราจริงๆหรือไม่หรือว่าปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนไปหรือว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราเจอมันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันมากเกินไปนี่คือสิ่งที่คุณควรจะเอามาเพื่อพิจารณาว่าปัจจัยทั้งหมดนี้เนี่ยที่ทําให้เราต้องยูเทิร์นทําให้เราต้องเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางไปหรือแม้แต่ล้มเลิกมันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องใช่หรือไม่ secondary gain นะครับลองดูว่าทุกวันนี้เวลาที่คุณตัดสินใจมันเป็น primary gain หรือ secondary gain ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ